วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศภาคีหลายประเทศของความร่วมมือบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างที่มีชื่อว่า The Lower Mekong Initiative ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อ4 ปีก่อนเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทรัพยากรน้ำอาหารพลังงานและคมนาคมในช่วง4 ปีที่ผ่านมาความร่วมมือนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากหลายฝ่ายจากทั้ง2 ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆที่สำคัญยิ่งความร่วมมือนี้ต่อยอดมาจากแผนแม่บทของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่า The Association of Southeast Asian Nations Economic and Socio-Cultural Pillars and Master Plan on Connectivity สหรัฐมีบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันที่ราบรื่นทางด้านเทคนิคเพราะสหรัฐมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและโครงการธุรกิจใหม่ๆแผน Connecting แม่โขงจะทำให้เกิดโอกาสในการลงทุนโดยสร้างช่องทางความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาลนอกจากนั้นยังช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็วและริเริ่มให้เกิดธุรกิจใหม่ๆจากกลุ่มรากหญ้าอีกด้วยโครงการภายใต้แผนงาน Connecting แม่โขงที่สำคัญคือแม่โขงเทคโนโลยี Innovation Generation and Entrepreneurship Resourcesหรือที่มีชื่อย่อว่า TIGERS หรือ Tigers ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงาน Global Partnership Initiative ของกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและทำให้เกิดนักธุรกิจและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ประโยชน์จากโครงการ Tigers น่าจะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาไฟฟ้าคมนาคมขนส่งเทคโนโลยีสื่อสารและข้อมูลรวมทั้งด้านสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยสหรัฐมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆเหล่านี้ในช่วง3 ปีจากนี้โดยผ่าน Asia Pacific Strategic Engagement Initiative ซึ่งอำนวยความสะดวกเรื่องการประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการด้านเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่กรุงพนมเปญเมื่อเดือนพฤศจิกายนเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐในโครงการต่างๆของภูมิภาคนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ20 วินาทีครับ
We'll be right back.
ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26 ธันวาคม 2555ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีต่อไปนี้ครับประชาชนทั่วโลกเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในวันนี้ขณะที่พระสันตะปาปาและพระราชินีเอลิซาเบธของอังกฤษส่งกล่าวสุนทรพจน์ต่อคริสตศาสนิกชนคณะกรรมการจัดการลงประชามติของอียิปต์ประกาศตัวเลขประชาชนที่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเป็นทางการแม้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่คาดไว้และตำรวจรัฐนิวยอร์กเปิดเผยบันทึกของอดีตนักโทษอเมริกันที่ซุ่มยิงพนักงานดับเพลิงเสียชีวิต2คนก่อนที่จะปลิดชีวิตตนเองเมื่อวานนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องของการฉลองคริสต์มาสของผู้คนในหลายประเทศตามด้วยสรุปรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในคืนก่อนวันคริสต์มาสสถานที่ต่างๆทั่วโลกมีงานพิธีที่ดึงดูดคริสตศาสนิกชนจำนวนมากนะครับและที่กรุงวาติกันสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ทรงตรัสถึงสันติภาพของโลกขณะที่สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธของอังกฤษก็มีกระแสพระราชดำรัสออกอากาศแบบ3มิติเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ VOA ได้รวบรวมบรรยากาศการเฉลิมฉลองคริสต์มาสจากหลายประเทศมาเสนอนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิททำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
เนื่องในวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันประสูติของพระเยซูเจ้าเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ทรงกล่าวคำอวยพรเพื่อสันติภาพในโลกในคืนวันที่24ธันวาคมที่กรุงวาติกันข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงสันติสุขในตะวันออกกลางทรงตรัสว่าขอให้พวกเราร่วมกันอวยพรให้กับอิสราเอลและปาเลสไตน์และให้คนของทั้งสองประเทศสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีเสรีภาพและความสงบสุขในพระเจ้าและขอให้พวกเราให้พรแก่ประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางเช่นเลบานอนซีเรียอิรักและประเทศเพื่อนบ้านของชาติเหล่านั้นขอให้เกิดสันติสุขในภูมิภาคนั้นและขอให้ชาวคริสเตียนที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาคริสต์ได้ดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขและให้ชาวคริสต์พร้อมทั้งชาวมุสลิมสร้างชาติของพวกตนเคียงข้างกันท่ามกลางสันติสุขแห่งพระผู้เป็นเจ้าขณะเดียวกันเมืองเบธเลมในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระเยซูดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวหลายพันคนจากทั่วโลกผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในเขตเบธเลเฮมบิชอปฟูอาร์ทวาลเป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนาส่วนที่อังกฤษสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธทรงมีกระแสพระราชดำรัสเนื่องในวันคริสต์มาสเป็นครั้งแรกในรูปแบบ3มิตินะครับซึ่งเป็นพระราชดำรัสที่อัดเทปเตรียมไว้พระองค์ขอบพระทัยทั้งนักกีฬาและผู้จัดงานกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกสำหรับผู้พิการครับ
As London hosted a splendid summer of sport, all those who saw the achievement and courage at the Olympic and Paralympic
Games. ทรงตรัสถึงอาสาสมัครในช่วงกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกว่าพวกเขาเหล่านั้นมีจิตอาสาและทุ่มเทเพื่อให้ผู้ร่วมงานคนอื่นๆได้รับความสะดวกและปลอดภัยนอกจากนั้นสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธยังได้มีกระแสพระราชดำรัสถึงความอบอุ่นที่ทรงได้รับจากงานพิธีฉลองการครบรอบครองราช60ปีในปีนี้หรือที่เรียกว่า Diamond Jubilee
Enthusiasm which greeted the Diamond Jubilee was of course especially memorable for me and my family
ทรงตรัสว่าพระองค์และพระราชนิกูลชาวอังกฤษได้รับการต้อนรับที่มากมายและกว้างขวางและเป็นสิ่งที่น่าจดจำยิ่งในช่วง Diamond Jubilee และที่สหรัฐบรรยากาศที่เมืองนิวทาวน์รัฐคอนเนคติคัตยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่เด็กประถมและครูรวม26คนที่โรงเรียนแซนดี้ฮุกเอลิเมนทรีสคูลมีการจุดเทียนรำลึกในคืนก่อนวันคริสต์มาส26เล่ม ซึ่งเป็นตัวแทนของครูและนักเรียนที่จากไปเมื่อสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาในส่วนอื่นๆของสหรัฐนั้นสภาพอากาศที่เย็นลงมาพร้อมกับหิมะและน้ำแข็งที่ตกลงมาคลุมพื้นถนนทำให้ผู้สัญจรบนท้องถนนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางทางเหนือของประเทศขณะที่รัฐทางใต้กำลังเผชิญกับภัยของฝนตกหนักและพายุทอร์นาโดแม้ว่าอากาศในหลายพื้นที่จะไม่เป็นใจแต่นักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลมาฉลองงานพิธีคริสต์มาสที่สหรัฐในหลายจุดและหลายคนบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจครับ
Tiny little boots covered in snow. Apple cider warm.
ผมรับประพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
It's a candy cane Christmas. Sweet as it can be.
ขอบคุณคุณรัตพลครับบรรยากาศการฉลองคริสต์มาสในหลายประเทศนะครับซึ่งก็มีทั้งความสนุกสนานคลื้นและการระลึกถึงผู้เสียชีวิตนะครับไปฟังข่าวด้านอื่นๆบ้างนะครับที่อียิปต์นั้นวันนี้ประชาชนอียิปต์ได้ออกเสียงสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีกลุ่มอิสลามหนุนหลังนะครับแม้ว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติน้อยกว่าที่คาดกันไว้และฝ่ายต่อต้านรัฐบาลต่างออกมาปฏิเสธความโปร่งใสของการลงประชามติในร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวคณะกรรมการเลือกตั้งของอียิปต์ประกาศอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว 64% และฝ่ายที่ไม่ยอมรับนั้นมี 36% โดยมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ 32% จากการลงประชามติทั้ง2ครั้งในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคำประกาศดังกล่าวหมายความว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในเร็ววันนี้นะครับและจะมีการเลือกตั้งส.ส.อียิปต์ภายในเวลา2เดือนหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรชุดเดิมที่มีกลุ่มอิสลามครอบครองอยู่นั้นถูกยุบไปเมื่อเดือนมิถุนายนโดยคณะทหารที่ปกครองอียิปต์อยู่ในเวลานั้นก่อนที่จะส่งต่ออำนาจให้กับประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีกลุ่มประท้วงรัฐบาลอียิปต์เดินขบวนต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญที่ว่านี้เป็นเวลาหลายวันโดยกล่าวหาว่าประธานาธิบดีมอร์ซีพยายามควบรวมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จแล้วว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มิได้สะท้อนความต้องการแท้จริงของประชาชนนะครับขณะที่บรรดาผู้พิพากษาต่างคว่ำบาตรการลงประชามติทั้งสองครั้งเพื่อประท้วงการที่ประธานาธิบดีมอร์ซีพยายามจะทำให้การตัดสินใจของตนนั้นมีอำนาจเหนือคำพิพากษาของตุลาการนะครับส่วนในสหรัฐนะครับที่รัฐนิวยอร์กอดีตนักโทษชาวอเมริกันผู้วางเพลิงบ้านของตนเองก่อนที่จะซุ่มยิงพนักงานดับเพลิงจนเสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก2คนนั้นได้ทิ้งบันทึกไว้ให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนโดยระบุว่าตนได้ทำในสิ่งที่ตนทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือการฆ่าคนหัวหน้าตำรวจเมืองเว็บสเตอร์ในนครนิวยอร์กนายเจอรัลด์พิกเกอริงเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวนะครับว่าบันทึกดังกล่าวมีอยู่2 ถึง 3หน้าซึ่งเชื่อว่าเขียนด้วยลายมือของตัวมือปืนคือนายวิลเลียมสเปงเกอร์วัย62ปีแต่ในบันทึกนั้นไม่ได้ระบุนะครับว่าเขาก่ออาชญากรรมครั้งนี้เพราะสาเหตุใดและมีอะไรเป็นแรงจูงใจนายตำรวจพิกเกอริงระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คือการซุ่มยิงโดยจงใจและตัวมือปืนนั้นมีอาวุธหนักครบมือโดยเจ้าหน้าที่พบปืนสั้นปืนลูกโม่และปืนไรเฟิลบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งเป็นปืนไรเฟิลแบบที่ทหารใช้และเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกรัฐคอนเนตทิคัตเมื่อวันที่14ธันวาคมซึ่งมีผู้เสียชีวิต26คนนะครับสำหรับตัวมือปืนคือนายวิลเลียมสเปงเกอร์นั้นได้ยิงตนเองเสียชีวิตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุมือปืนผู้นี้เคยต้องโทษจำคุก17ปีในคดีที่เขาทุบตีทำร้ายยายวัย92ปีจนเสียชีวิตนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaข้ามไปทางพม่าบ้างนะครับมีรายงานว่าเครื่องบินโดยสารของแอร์บากันของพม่า เสียหลักขณะกำลังลงจอดจนเกิดอุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนเป็นผู้โดยสารวัย11ปี1คนและชายอีก1คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนและถูกเครื่องบินชนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันออกของรัฐฉานโดยเครื่องบินลำดังกล่าวนี้บรรทุกผู้โดยสาร65คนและมีพนักงานบนเครื่องอีก6คนเดินทางมาจากนครย่างกุ้งและเกิดอุบัติเหตุห่างจากสนามบินเฮโฮราว3กิโลเมตรนอกจากผู้เสียชีวิต2คนแล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีก11คนนะครับรวมทั้งนักบินและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก4คนเป็นชาวอเมริกัน2คนอังกฤษ1คนและเกาหลีใต้อีก1คนยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้แต่เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นเพราะสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้นักบินต้องนำเครื่องบินลงจอดบนถนนก่อนที่จะไปถึงสนามบินจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแอร์บากันคือหนึ่งในสายการบินเอกชน5แห่งของพม่านะครับที่ให้บริการภายในประเทศเจ้าของคือนักธุรกิจรายใหญ่เทซาที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอดีตผู้นำรัฐบาลทหารของพม่านะครับครับและปีนี้เป็นปีที่พม่าได้รับความสนใจจากนานาชาติเป็นอย่างมากนะครับสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งนำไปสู่การเดินทางเยือนพม่าของประธานาธิบดีบารักโอบามาขณะเดียวกันผู้นำพม่าก็ยังมีปัญหาท้าทายที่จะต้องแก้ไขให้ได้ถ้าจะนำประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการโดยเนลชาร์ฟผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงเทพมหานครมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาท้าทายที่ว่านี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
And there will be those who resist the forces of change.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวยกย่องผู้นำคณะรัฐบาลประธานาธิบดีแต่งเซ่งและนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านและว่ายังมีปัญหาท้าทายรออยู่ข้างหน้ารวมทั้งผู้ที่ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ประธานาธิบดีสหรัฐมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพม่าจะไม่มีวันย้อนกลับอย่างไรก็ตามกลุ่มทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการกบฏในตอนเหนือของรัฐคชินที่มีมานานแล้วและความไม่สงบที่เกิดขึ้นในภาคตะวันตกของรัฐยะไข่ในปีนี้เป็นภัยคุกคามการปฏิรูปของพม่านะคะปัญหาในคชินได้ทำให้มีผู้อพยพแล้วนับแสนแสนคนในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับชาวโรฮิงจะและคามันในยะไข่ทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย170คนและอีกมากกว่า 100,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมต้องอพยพไปอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยค่ะฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการสำนักงาน Human Rights Watch ในเอเชียวิตกว่าพม่าจะถอยหลังเข้าคลองถ้าไม่แก้ปัญหากันที่รากเหง้านะคะ
There's a lot of uncertainty connected to thisLarger issue of the ethnic states.
เจ้าหน้าที่ขององค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศผู้นี้กล่าวว่ามีความไม่แน่นอนเชื่อมโยงกับรัฐะของชนเผ่าเป็นอย่างมากและการที่รัฐบาลแก้ปัญหาในยะไข่และคชินไม่สำเร็จเป็นสัญญาณเตือนแก่กลุ่มชนเผ่าอื่นๆนะคะนางองซานซูจีได้แถลงไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งว่านโยบายการประนีประนอมชนเผ่าจะเป็นงานสำคัญแต่ไม่มีถ้อยแถลงอย่างใดออกมาเลยเมื่อเกิดปัญหาในยะไข่ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์ตำหนิผู้นำฝ่ายค้านของพม่าค่ะ
Aung San Suu Kyi has been bypassed on this. I think she is now constrained by her own political ambition at home.
รองศาสตราจารย์ทิตินันพงสุทธิรักษ์ผู้อำนวยการ Institute of Security and International Studies ที่กรุงเทพมหานครให้ความเห็นว่าผู้นำฝ่ายค้านของพม่าถูกมองข้ามในเรื่องนี้และว่านางองซานซูจีถูกจำกัดในประเด็นนี้เพราะความมุ่งหมายทางการเมืองภายในประเทศของเธอเองสำหรับการเลือกตั้งในปีค.ศ. 2015เธอไม่ต้องการแปลกแยกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งของเธอแต่ในขณะเดียวกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่และจะต้องพิจารณาแก้ไขกันนะคะในอีกด้านหนึ่งการปราบปรามผู้ที่คัดค้านเหมืองทองแดงที่จีนหนุนหลังก่อให้เกิดความวิตกกังวลกันว่าทางการพม่าจะไม่รักษาคำพูดที่ให้ไว้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อปกป้องข้อตกลงทางการค้าที่รัฐบาลทหารชุดก่อนทำไว้นายตูราโคโคกรรมการผู้จัดการของบริษัทเงินทุน YGA Capital ให้ความเห็นว่าต้องปฏิรูปการเมืองกันให้ได้ก่อนที่เศรษฐกิจจะก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะ
I think the risk of backlash comes if foreign investors come in the wrong way. So you're seeing this with some of our neighboring investors. They've had tremendous rights and privileges.
นักธุรกิจการเงินผู้นี้บอกว่าผู้คนจะลุกขึ้นคัดค้านถ้าเห็นว่านักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาเอารัดเอาเปรียบอย่างที่เห็นนักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้านทำกันคนเหล่านั้นได้รับสิทธิพิเศษมหาศาลทั้งในด้านโครงสร้างเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเหล่านี้เป็นต้นน่าเสียดายว่าพวกนี้ทำกันเกินเลยไปมากประธานาธิบดีแต่งเซ่งได้แต่งตั้งให้นางอองซานซูจีเป็นหัวหน้าคณะสืบสวนโครงการเหมืองทองแดงที่เกิดเหตุประท้วงกันขึ้นและอย่างน้อยความร่วมมือระหว่างผู้นำทางการเมืองของพม่าทั้งสองคนนี้ได้ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่หลายๆคนหวังว่าจะนำประเทศไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าที่เคยเป็นมาได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนิตยาครับครับและในวันนี้นักอุตุนิยมวิทยาในรัสเซียกล่าวเตือนนะครับว่าปีนี้รัสเซียกำลังเผชิญกับฤดูหนาวที่หนาวที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีโดยคาดว่าอุณหภูมิทั่วรัสเซียจะลดต่ำลงอยู่ระดับต่ำกว่าจุดเยือกแข็งบางแห่งนั้นต่ำถึงลบ50องศาเซลเซียสนะครับและในพื้นที่เขตมกดาในแถบตะวันออกไกลนั้นมีหิมะบนท้องถนนจนรถยนต์วิ่งเข้าไปไม่ได้แม้แต่รถตักหิมะเป็นระยะทางกว่า300กิโลเมตรรายงานระบุว่าบางพื้นที่มีหิมะหนาถึง5เมตรนะครับซึ่งความหนาวเย็นที่แผ่ปกคลุมรัสเซียนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย120คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและวันนี้เป็นวันคริสต์มาสในอเมริกานะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับแต่เรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเหลืออีกเพียง6วันก็จะถึงวันที่1มกราคมนะครับขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงใดๆระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภาสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภาวะหุบผาด้านการคลังหรือ fiscal cliff โดยก่อนที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาและประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันเพื่อหยุดพักผ่อนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสประธานาธิบดีโอบามาได้ขอให้ผู้นำรัฐสภาผ่านร่างกฎหมายซึ่งจะลดผลกระทบด้านภาษีสำหรับคนอเมริกันเมื่อปฏิทินเปลี่ยนศักราชเป็นปีใหม่และตนยินดีจะลงนามในร่างกฎหมายที่ว่านี้ครับนักการเงินให้ตัวเลขว่าถ้าไม่มีข้อตกลงใดๆภายในสิ้นปีนี้และสหรัฐเดินตกหุบผาด้านการคลังดังกล่าวก็จะเป็นผลให้มีการขึ้นภาษีคนอเมริกันในทุกกลุ่มรายได้เป็นเงินรวมราว 536,000 ล้านดอลลาร์และครอบครัวอเมริกันโดยเฉลี่ยจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 2,400 ดอลลาร์หรือ 75,000 บาทต่อปีนอกจากนั้นแล้วยังจะต้องมีการตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐลงอีกราว 110,000 ล้านดอลลาร์โดยทั้งงบกลาโหมและงบประมาณของหน่วยงานพลเรือนจะต้องแบกรับภาระที่ว่านี้อย่างละครึ่งครับนักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าเรื่องนี้จะผลักดันเศรษฐกิจสหรัฐให้กลับสู่ภาวะถดถอยได้อีกครั้งและคำถามสำคัญขณะนี้ก็คือตลาดหุ้นในสหรัฐรวมทั้งตลาดการเงินทั่วโลกจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้อย่างไรเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกตกต่ำลงหลังจากที่ส.ส.จอห์นเบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐต้องถอนร่างกฎหมายที่เสนอให้มีการขึ้นภาษีคนอเมริกันผู้มีรายได้เกิน1ล้านดอลลาร์ต่อปีเพราะว่ามีเสียงสนับสนุนจากบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันไม่มากพอครับขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับความไม่แน่นอนในเรื่องการแก้ปัญหาหุบผาด้านการคลังในสหรัฐทำให้เงินเยนมีค่าอ่อนตัวลงมากที่สุดในรอบ20เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งจากการที่นายชินโซอาเบะว่าที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแสดงท่าทีเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นใช้มาตรการทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาเงินฟุบของประเทศโดยให้ตั้งเป้าอัตราเงินเฟ้อไว้อยู่ที่ระดับ 2% ครับไปที่จีนนะครับคณะกรรมการกลต.ของจีนเริ่มกระบวนการเพื่อตรวจสอบฐานะทางการเงินของบริษัทกว่า800แห่งที่ยื่นขออนุญาตขายหุ้นในประเทศจีน พื่อย่นระยะเวลาของการเสนอออกหุ้นใหม่หรือ IPO ให้สั้นลงมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่จีนลดอุปสรรคซึ่งกีดขวางการนำหุ้นของบริษัทจีนไปเสนอขายในต่างประเทศทางนี้เพื่อช่วยเปิดช่องทางระดมเงินทุนใหม่ๆให้กับธุรกิจของจีนครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับซานตาคลอสปฏิบัติหน้าที่นำของขวัญไปมอบให้เด็กดีทั่วโลกไปแล้วเมื่อคืนวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาและบริษัท Parent Beard ผู้ตรวจบัญชีรายใหญ่บริษัทหนึ่งในสหรัฐได้ลองประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับปฏิบัติการประจำปีของซานตาคลอสดูและให้ตัวเลขว่าบริษัทซานตาอิงค์ถ้ามีจริงนี้จะต้องใช้เงินดำเนินการถึง 42,300 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับโดย 90-95% ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นค่าของขวัญที่มอบให้เด็กทั้งดีและไม่ดีอายุต่ำกว่า14ขวบซึ่งขณะนี้มีอยู่ราว526ล้านคนทั่วโลกโดยคิดเป็นค่าของขวัญเฉลี่ยรายละ75ดอลลาร์หรือประมาณ 2,300 บาทไทยนอกจากนั้นแล้วบริษัทซานต้าอิงค์ยังจะต้องจ่ายค่าจ้างเอลฟ์อีก 50,000 ตัวเพื่อทำงานในโรงงานผลิตของเล่นคิดเป็นเงินเดือนราว 2,800 ล้านดอลลาร์ต่อปีค่าไฟฟ้าอีกปีละประมาณ98ล้านดอลลาร์รวมทั้งค่าดูแลกวางเรนเดียร์อีก9ตัวหัวละ 6,000 ดอลลาร์ต่อปีคิดเป็นเงินรายปีอีก 54,000 ดอลลาร์อีกด้วยครับอันนี้รายงานของบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ระบุนะครับว่าอาหารที่ซานตาคลอสจะต้องให้กวางเรนเดียร์ทั้ง9ตัวกินเพื่อให้ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วทันใจนั้นจะเป็นหญ้าธรรมดาธรรมดาหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าต้องมีอาหารเสริมเข้าไปช่วยด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตานสมบูรณ์ครับ
สวัสดีครับคุณจำเริญครับและแม้ที่เมืองไทยนั้นวันคริสต์มาสจะผ่านไปแล้วแต่ว่าทาง VOA เราก็ยังจะเน้นย้ำนะครับเรื่องของการกิจกรรมมอบโชคให้คุณผู้ฟังในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะครับโดย เราได้ร่วมสนุกร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬานะครับโดยให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามมา2ข้อนะครับคือในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่นี้คุณผู้ฟังอยากจะมอบหนังสืออะไรให้กับคนที่คุณรักและทราบข่าวกิจกรรมเรื่องนี้จากที่ใดนะครับส่งไปรษณียบัตรมาได้นะครับเพื่อชิงรางวัลซึ่งมีตั้งแต่ New iPadรวมถึงเสื้อโปโล DVD รายงานพิเศษกระเป๋าที่ระลึกและปฏิทินจาก VOA นะครับส่งไปรษณียบัตรมาที่ VOA ไทยตู้ปน323รองเมืองกรุงเทพมหานคร10330นะครับผมจะย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ต้องการจะจดก็เตรียมตัวจดนะครับ VOA ไทยตู้ปน323รองเมืองกรุงเทพมหานคร10330ครับหมดเขตวันที่15มกราคมนี้แต่ถ้าจดไม่ทันเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์julabook.com นะครับและที่เว็บไซต์ของ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook VOA Thai ด้วยครับและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America
Washingtonหลังพยายามเรียนแบบด้วยการเอาผ้าเช็ดตัวไปทำให้รูปร่างตัวเองคล้ายเซเรน่าเนี่ยแหละค่ะก็แก้ตัวแก้ข่าวด้วยการไปจับมือกับพี่สาวไปจัดสอนเทนนิสอย่างที่ว่านี่แหละค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็นาดาวกำลังจะได้แข่งเทนนิสรายการแรกของปีก็มาป่วยอีกแล้วนะคะป่วยด้วยอาการไม่หนักมากกระเพาะติดเชื้อก็เลยต้องถอนตัวโหดอาบูดาบีที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงต้นปีนี้ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะเราพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ